So we're going to open with a word of prayer. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus and thank thee for thy kindness to us. And we would look to thee for the day that is past for those in the Philippines. And we look to thee for the day that is ahead for us here in Canada and pray for thy blessing upon even middle of the day. I think of some that are traveling, doing conferences and all this. Give them good days. Bless the little message here today. And remember Teresa, she goes to work. And thank thee for thy kindness in every way as we pray thy blessing upon us and ask for help today in the name of the Lord Jesus. Amen. Today we're going to read from 1 Peter chapter 3 and verse 18. Really just part of the verse is all we're going to speak about, but just for a short message. 1 Peter 3 verse 18, and it says, "For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God." What we're going to speak about today.
Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na pong ito ay atin pong babasahin ang 1 Peter 3:18. Basahin ko po sa Tagalog, 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbatari minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
It's almost as if this is like the scene of a courtroom and the guilty is being charged.
Ito po isang katulad po ng senaryo sa isang hukuman at ang may sala po ay hinuhusgahan.
We become very used to being in a neutral position. We hear about court cases, but we are not involved.
Naririnig po natin yung mga hatol sa hukuman, yung mga kaso sa hukuman, ngunit hindi po tayo kasali doon.
But in this court case, there are only two positions. There is no neutral.
At sa kasong ito, sa hukuman, ay meron lamang pong dalawang posisyon. Wala pong balanse. Eh.
The Bible is clear that the whole world is in this court case.
At ang Biblia po ay malinaw na ang buong mundo ay nasasakop sa paghukom.
So it's up to us to determine which position is ours in the court case that involves God and the human race.
So nasa sa atin na po kung saan po tayo nakasama doon sa paghukom na ito. Ito po ay patungkol sa iyong posisyon, sa ating posisyon, sa Diyos at sa posisyon mo sa Kanya.
It's quite clear who takes the place of being the just, the one who is right.
At ito po ay malinaw na kung sino po ang ay makatarungan na nanghuhukom dahil siya po ay tama.
There is nothing wrong with who God is or what He has done. He is clear, He is just.
At wala pong kahit anong balakid or mali ang ginawa ng Diyos dahil siya po ay makatarungan. Siya po ay karapat-dapat.
It really is the idea of being righteous. Your position is right. Your standing is good.
At ito po is isang idea na iyong posisyon. What was that, Kuya, again?
Your position is being right. It's clear. There's no guilt involved. It's clear. It's righteous.
Yung posisyon mo po ay wala pong bahid na kasalanan. Wala pong nag-i-involve dahil ang Diyos po ang naghuhukom nito.
God is just, and Christ represents him as the only just man who ever lived, the only righteous person.
At ang Panginoon po ay makatarungan. Ang Panginoon po ay tama. at siya lamang po ang nararapat sa buong mundong ito at wala po siyang bahid na kasalanan. Makatarungan po siya.
So that we have been charged in God's courtroom. We are a charged human race. We are guilty. We are not righteous.
So tayo po ay, what's that again, Kuya? I'm sorry.
We stand in God's courtroom as charged with guilt, the guilt of sin. We are unjust, not right. Does that mean?
Tayo po ay hinuko, sinatulan ng Diyos dahil sa harapan po niya, tayo po ay isang, hindi to po tayo matuwid sa Kanya. At siya lamang po ang matuwid.
The Bible says very clearly that all have sinned and come short of the glory of God. That's in Romans 3 and 23.
At sinasabi po na malinaw-malinaw ng Biblia sa Romans 3:23 na ang lahat po ay nagkasala.
So in this courtroom scene, God is the one who is right. He is the judge, and we are the guilty party.
So sa hukuman po ay nandun po ang Diyos, siya po ang tama, siya po ang matuwid, at tayo po na nakatayo sa harapan niya ay tayo po ang may sala, makasalanan.
That means that whatever opinion of my own position I have, it really doesn't matter. We have to accept God's.
Kahit ano po ang opinion natin sa sarili natin o yung pagtatanggol na sarili natin ay wala po itong kasaysay sa harapan ng Diyos.
We can be righteous in the sight of God, but for that to happen, we have to let go of the opinion we have of ourselves.
Maari po tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit upang maging matuwid sa Kanya, ay kailangan po nating tanggapin ang ating pagkakasala.
Often the opinion we have of ourselves is formed by looking at others and feeling okay if I'm better than somebody else.
At sa mga opinion natin sa sarili, maaaring masasabi natin na ako naman ay hindi sobrang masama na katulad ng iba.
But in this verse from the Bible, the one that we are compared to has absolutely no sin, no fault. He's righteous.
Ngunit sa Biblia po na nabasa natin, sa salita ng Diyos sa Biblia, na tayo po'y kinumpara sa isang matuwid na tao na wala pong bahid ng kasalanan na katulad natin.
And I think you would have to admit by me that with me that we don't have that position. We have guilt. We have conscience a conscience that tells us that.
Maaaring masasabi natin sarili natin na hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa Kanya dahil alam natin sa sarili natin na tayo ay may sala.
So that when I'm faced with the truth of the Word of God, I have to let go of the image I have of myself and acknowledge I am a sinner in need of salvation.
So kung ating pong pagbubulay-bulayan ay dapat po ay papakawalan natin ang ating imahe sa harapan ng Diyos na mayroon ako sa sarili ko.
Many people don't like to hear this because they think it means that we are not preaching about the love of God when we talk about this.
Marami pong mga tao na ayaw pong marinig ang katotohanan na ito dahil kung ating iisipin, hindi natin ibinabahagi ang pagmamahal ng Diyos na meron siya.
However, this is the very background of the love of God.
Ngunit ito po ang pinakabasihan ng pagmamahal ng Diyos.
This is the story of how God loved us not because of something in me, but because of who He is.
Ito po ay istorya na atin pong makikita na ito po ay kabaliktaran ng pagmamahal ng Diyos na pagmamahal natin sarili sa pagmamahal ng Diyos para sa atin.
God does love me and He wants to show that love to me. He has, in fact, showed that love to me at when the Lord Jesus died for me.
Dahil mahal po tayo ng Diyos, mahal na mahal niya po tayo, kaya niya po namatay siya para sa atin.
So God loves sinners, but he does not love their sin, and he has done something about their sin.
Ang mahal po ng Diyos ang mga tao, ang mga makasalanan, ngunit hindi niya po mahal ang pagkakasala or kasalanan na ginawa natin.
The sinner stands in God's courtroom condemned by the guilt of their sin by the judge who is God, and he stands loved because God sent his son to save us.
Ang makasalanan po ay nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang makasalanan po ay nakatayo siya sa harap nakatayo sila sa harapan ng Diyos upang hatulan. Ngunit po ang ginawa niya ay ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Yan po ang pagmamahal na ibinigay niya.
We would not know this if it were not for the verses of the Bible. The Bible tells us this story.
At hindi po natin malalaman ito kung hindi po natin pagbubulay-bulayan o makikita ito sa salita ng Diyos na nagbigay ng istorya ng buong pagmamahal ng ating Panginoon.
So not only are we charged with the guilt of sin as a human race, but we must have our mind changed by the Word of God.
Hindi lamang po na binigay niya ang kanyang hindi lamang po na tayo po ay ma-acknowledge po o malaman po natin ang ating pagkakasala sa ating Diyos. Ngunit kailangan din po nating baguhin ang ating pag-iisip sa Kanya.
We need to let go of the image we have of ourselves and accept our guilt and acknowledge we are loved by God as we learn these truths from the Bible.
At kailangan po nating pakawalan kung ano man ang meron tayo sa ating sarili, kung ano man yung pagmamayabang na meron tayo sa ating sarili. At kilalanin ang ating Diyos dahil ibinigay niya po ang tunay na pagmamahal.
Sometimes we read news stories or books or articles about a story that's of great interest to our mind. It intrigues us.
Minsan po, meron po tayong mga nababasa na isang istorya na nagpapaisip po tayo o kaya nagbibigay sa atin ng pagnanasa na tapusin ng librong ito o ang istoryang ito.
I want to bring you back to what this verse says and see if this story captivates your interest so that you would read further. It says, Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God.
At atin pong babalikan muli ang ating binasa sa 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
What a captivating story is in these verses, the story of the Lord Jesus.
Ito po ay nakakabihag na istorya ng pagkwento ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
We sometimes read stories of human suffering, but this is about Christ's suffering on the cross of Calvary.
Maaari po tayo na maraming narinig po tayong istorya sa mga taong nagsasakripisyo. Ngunit dito po ay ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Christ ang sa Christ suffering. Ang Panginoong Hesukristo po ay nagsakripisyo.
We also read stories that captivate us sometimes about people who make tremendous sacrifices for others. Just not some, maybe they know them, maybe they don't, but they give up great things for someone else.
Maaari po tayong nakakarinig ng mga pagsasakripisyo ng ibang tao na na binabalita na ito po ay nakakabihag ng ating atensyon. Ngunit po ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo ay tunay na pagsasakripisyo niya para sa atin.
This story is about Christ's sacrifice, who gave himself at Calvary to die in the sinner's place.
At ang istorya po ng ito ay ang ating Panginoong Kristo ay sinakripisyo niya po ang buhay niya para sa atin, kapalit sa sa kapalit ng ating buhay.
It's a story about Christ, who stepped into the guilty sinner's place and died in that place as one who was innocent and yet loving and giving gave himself.
Ito po ay istorya ng isang pagmamahal na naglakad o lumakbay patungo sa pagmamahal na ito na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin.
So that it says Christ also once suffered for sin, the just for the unjust. He died for me and for you.
Kaya nga po sinabi doon na siya po ay si Kristo po ay nagbataling minsan para sa mga kasalanan. Ito po ay tungkol na, ito po ay ibig sabihin po nito ay siya po ay namatay para sa iyo, para sa atin.
It's the captivating story of how God has found satisfaction, that sin has been answered for, and He can clear the guilty.
At ito po ay istorya na nakabihag sa ating Diyos na lahat po ng na ang kanyang ginawa, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay nagbigay hustisya para sa ating kasalanan.
It's a story of satisfaction. God is satisfied, Christ is satisfied, and I need to be satisfied. I need a rest.
Ang istorya pong ito ay satisfied or nasiyahan. Siya po, ang Diyos po ay nasihan, siya po ay nasihan sa at tayo po ay naging matuwid na sa harapan niya.
So the question for you is today, could you be satisfied with what Christ did in your place for your sins?
So ang katanungan po ba, kayo po ba ay nasiyahan sa ginawa ng Diyos para sa iyong kasalanan?
Could you just accept that you are the guilty party, just as I have done in my own experience, and just accept what Christ has done for you?
At maaari nyo lang po bang tanggapin kung ano ang iyong na natanggapin sa iyong sarili na sabihin mo na ako'y makasalanan at ako na ay masayang masaya dahil si Kristo Jesus ay kanyang binigay ang kanyang buhay para sa akin.
The whole story of Christ coming into the world was for this purpose, that he would die in the sinner's place so that the sinner can be free and saved.
At ang buong istorya kung bakit po dumating ang ating Panginoong Kristo dito sa mundo dahil nais niya pong ibigay ang kanyang buhay upang mamatay po siya sa mga makasalanan.
So that the conclusion that we come to based on what the Bible says is we don't have to do anything to be saved. It's done.
So sa makatuwid po, wala na po tayong maaring gawin pa. Ginawa niya na po ang lahat. Tapos na to.
This is not the story of a religion where you must do something. This is the story that it is finished, it's all done, and you just simply accept Christ and rest upon Him.
At ito po ay istorya, hindi po ito istorya ng isang relihiyon na kailangan nating gumawa ng mga magbubuting gawa upang maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi po ito. Dahil si Kristo Jesus na po ang karapat-dapat na gumawa ng lahat. Siya po ang namatay. Tinapos na po niya ang lahat-lahat para sa atin.
Just listen to this wonderful story one more time from 1 Peter 3, verse 18. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God.
At ating pong uling basahin ang 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos.
As the verse states, he wants to bring us to himself. He wants to remove the separation of sin and bring us into his loving acceptance to save us and take us to heaven when we die.
Sa sinasabi po ng verses na ang Diyos po ay gusto niya na makasama niya tayo. Gusto niya po na tayo makita niya sa kanyang prayer na langit at makita niya na wala na pong kasalanan, ng bahid ng kasalanan na kung tayo po ay haharap sa Diyos Ama.
I hope that today you might find peace in what Christ has done and accept the salvation God has provided.
At kami po ay umaasa sa araw na ito na mahanap niyo po ang kapayapaan na inyo pong na narinig sa araw na ito dahil ang Kristo Jesus po ay nagbata upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa harap ng Diyos Ama.
Now we're going to pray. Father, we give thanks for the Lord Jesus, ask thy blessing upon the word of God spoken, and we would just pray that there will be someone that will listen to this message, that will hear it, and that they might trust the Lord Jesus and accept God's salvation. We leave this matter with thee. Pray for any who are lonely or sick. We commit them all to thee at this time, and thank thee for Teresa's help today, and ask you to bless her as she goes off to work now. As we just commit our way to thee in the name of the Lord Jesus, amen.